Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας γιατί θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία πλην της τρίτης λυκείου όταν ανοίγει η αγορά ξανά, όταν οι γονείς δηλαδή πηγαίνουν στις δουλειές από σήμερα.
Κοιτάξτε, θυμάστε ότι τα σχολεία κλείσαν πρώτα, πριν την αγορά, με την αιτιολογία, την επιστημονική, ότι μεταδίδεται, είναι ένας μηχανισμός μετάδοσης της νόσου, το σχολείο, μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα να το τονίσουμε, ότι παραμένει αυτό το στοιχείο και επιστημονικά πια είδαμε και τις εξελίξεις της έρευνας που έγινε στη Γερμανία, ότι τα μικρά παιδιά μεταδίδουν τον ιό. Δεύτερον, θα ανοίξουν για 10 μέρες. 10 μέρες θα είναι να αλλάξει το μάθημα 20 ημερών, δηλαδή 10 μέρες το κάθε παιδί θα πάει σχολείο. Ποιο είναι το κέρδος, το επιστημονικό, το εκπαιδευτικό? Δεν το βλέπω. Έχει κινδύνους? Έχει. Και έχει κινδύνους γιατί δεν κάνουμε τεστ. Σε άλλες χώρες ανοίγουν τα σχολεία και η αγορά, αλλά γίνονται τεστ, πολλά τεστ. Στο Βέλγιο γίνονται 25.000 τεστ ημερησίως, όταν εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάνει 77.000 από την αρχή της πανδημίας. Άρα λοιπόν χωρίς τεστ. Με μια σχολική υποδομή που πρέπει να βελτιωθεί και δεν βελτιώνεται σε μια εβδομάδα μέσα. Δεν ξέρουμε ποια είναι, βρύσες δίπλα-δίπλα, όλα τα ζητήματα. Με ένα μεγάλο μέρος εκπαιδευτικού προσωπικού να είναι γύρω στα 60 και πάνω από τα 60 και να έχει και υποκείμενα νοσήματα. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν αντιμετωπίζονται. Γι' αυτό βλέπω ότι και η κυβέρνηση αποφάσισε ότι ο γονιός θα έχει την ευθύνη να στείλει το παιδί του στο σχολείο με μια δήλωση που θα κάνει. Αυτό είναι πολύ αρνητική εξέλιξη. Όχι γιατί ο γονιός δεν πρέπει να έχει την ευθύνη ο άνθρωπος για το παιδί του, καμία αντίρρηση, αλλά δεν μπορεί να σπρώχνει την ευθύνη ξανά για ένα θέμα επιδημίας στη χώρα μας στην προσωπική ευθύνη του γονιού. Γιατί ανοίγουν τα σχολεία, τι εξυπηρετεί?
Και εν τέλει ίσως και στην προσωπική ευθύνη του παιδιού.
Ακόμα περισσότερο.
Ναι, ναι, συμβαίνει. Σας βεβαιώ ότι συμβαίνει αυτό, γιατί το ζω στη δική μου οικογένεια. Που υπάρχει η γιαγιά στο σπίτι, ναι, και το ζω.
Άρα ποιο είναι το κέρδος, δεν καταλαβαίνω. Οι 10 μέρες μάθημα, που και αυτό θα είναι υποσυνθήκες ιδιάλωσης, το καταλαβαίνετε τώρα. Μπαίνω, βγαίνω στην τάξη και πάει λέγοντας. Σκουπίζω τα χέρια μου και το καθεξής.
Ναι, αλλά το Σεπτέμβρη, τώρα εγώ κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, παρότι συμφωνώ στην άποψή σας, αλλά ναι, το Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε τα ίδια. Εμβόλιο δεν θα υπάρχει το Σεπτέμβρη.
Το Σεπτέμβριο θα έχουμε, ας πούμε, τα εξής ζητήματα. Πρώτον, ένα καλοκαίρι για να προετοιμαστεί καλύτερα η σχολική υποδομή. Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια μέσα. Δεύτερον, ένα καλοκαίρι που μπορεί να βελτιωθεί η ιστορία των τεστ. Είναι κρίσιμο θέμα αυτό. Και να ξέρουν ποια είναι η κατάσταση πραγματικά και όχι η καζόμενη με μαθηματικά μοντέλα. Τρίτον, μπορεί να έχει προχωρήσει και η ιστορία της αναγκευτικής αγωγής. Δηλαδή θα είναι πιο οργανωμένη η κοινωνία. Και μακάρι το καλοκαίρι, λόγω της θερμοκρασίας, να είμαστε τυχεροί και να μην υπάρξει καμία έξαρση. Άρα, από άλλη βάση, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα ενός δεύτερου κύματος το φθινόπωρο. Έχετε δίκιο ότι ζούμε με αυτό το άγχος, με αυτό το που είναι πραγματικό. Δεν τελειώνουμε, είτε πάμε είτε δεν πάμε σχολείο τώρα.
Τώρα, με την έναρξη των πανελλαδικών, θεωρείτε ότι ορθώς τοποθετήθηκε για τις 15 Ιουνίου?
Πότε άλλο να πάει τώρα, μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, δεν ξέρω πότε να πάει. Το όριο είναι 15 Ιουλίου, σωστό και ακραίο όριο είναι αυτό, διότι οι εξετάσεις γίνονται σε σχολεία τα οποία δεν έχουν
κλιματισμούς και λοιπά.
Κλιματισμούς και τα ξέρετε αυτά. Πέρα τώρα από αυτό, θέλω να πω το εξής. Λέγεται ότι όσα παιδιά δεν πάνε στο σχολείο θα κάνουν
τηλεεκπαίδευση. Ναι, στην οποία πρέπει να παραδεχτούμε ότι σε πολύ γρήγορο χρόνο η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής κατάφεραν να καλύψουν μεγάλο μέρος των μαθητών. Όχι όλους, αλλά μεγάλο.
Να σας απαντήσω. Παρότι όσα λέγονται, δεν ισχύει αυτό. Ενώ σε άλλους τομείς του κράτους υπήρξε πράγματι μια ανασυγκρότηση ψηφιακή και το βλέπει ο πολίτης, στα σχολεία δεν υπήρξε αυτό. Βέβαια υπάρχουν χρόνιες ελλείψεις, καμία αντίρρηση και ευθύνες. Αλλά εδώ να μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Ξέρετε ότι σήμερα η εξαποστάσεως εκπαίδευση η σύγχρονη, δηλαδή γίνεται με σβηστές τις οθόνες, μόνο με τη φωνή και με μεγάλα προβλήματα να μπουν τα παιδιά μέσα και να γίνει το μάθημα. Γιατί γίνεται με σβηστές τις οθόνες, θα μου πείτε. Αυτό δεν είναι εκπαίδευση, το καταλαβαίνετε έτσι. Στα σκοτεινά γίνεται εκτός των άλλων, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα προσωπικών δεδομένων. Διότι η πλατφόρμα που επελέγει από το Υπουργείο της WebEx, τη Cisco, είναι μια πλατφόρμα που δεν έχει την αυθεντικοποίηση, δηλαδή την προσωπική σχέση του χρήστη που μπαίνει μέσα. Μπορεί να μπει οποιοδήποτε τρίτος αν έχει μια απλή διεύθυνση. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό το Υπουργείο αναγκάστηκε, προφανώς διότι κατάλαβε τους κινδύνους, να πει όχι λοιπόν φωτογραφίες, όχι βίντεο. Αλλά ενώ αυτό το είπε μέχρι στιγμής, τώρα λέει ότι θα πρέπει να βιντεοσκοπηθούν τα μαθήματα ώστε να τα παίρνουν τα παιδιά που δεν πηγαίνουν εκεί. Δηλαδή, πλήρης παραβίας προσωπικών δεδομένων, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σας λέω ότι δεν υπάρχει νομοθεσία που να ξέρουμε ποια είναι η εξαποστάσεως εκπαίδευση. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένα νομικό πλαίσιο. Προφορικές δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως από εκεί και από εκεί. Δεν έχει ρωτηθεί, τουλάχιστον μέχρι πριν 10 μέρες που θα ρωτήσει και εγώ, η ανεξάρτητη αρχή προσωπικών δεδομένων προστασίας να απαντήσει τι γίνεται. Υπάρχουν αποφάσεις για τα σχολεία, για προγενέστερες περιπτώσεις, που θέτουν κανόνες. Και ο κανόνας είναι εν λειτουργία το σχολείο δεν μεταδίδει εικόνα, δεν μεταδίδει ήχο. Προστατεύεις το παιδί, προστατεύεις το δάσκαλο. Προστατεύεις την εμπιστευτικότητα που υπάρχει ανάμεσα στο παιδί και στο δάσκαλο όταν κλείνει η αίθουσα. Δεν μπορεί όλη η γειτονιά να βλέπει τι γίνεται σε μια τάξη μέσα. Και όχι μόνο όλη η γειτονιά, και οσδήποτε τύπος κακόβουλος. Είναι σοβαρά προβλήματα αυτά. Και μόνο ένα δημόσιο σύστημα ψηφιακής εκπαίδευσης μπορεί να διασφαλίσει αυτήν την εμπιστευτικότητα και αυτήν την αυθεντικοποίηση του χρήστη. Υπάρχει το πανέλληνο σχολικό δίκτυο. Να αναβαθμιστεί και να λάβει αυτή την ευθύνη. Πρέπει να γίνει βεβαίως συμπληρωματικά από τη φυσική διδασκαλία να γίνεται και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει όμως και άλλο μάθημα. Όχι να πηγαίνει ο δάσκαλος από την έδρα και να βγάζει λόγο. Δεν έχει αυτό νόημα. Εμπλουτισμένο με οπτικό υλικό και άλλα πράγματα που είναι γνωστά στους ανθρώπους, στους παιδαγωγούς σε όλο τον κόσμο.
Τώρα,
ο στόχος 200.000 ψηφιακές τάξεις με βάση το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο που είναι δημόσιο σχολικό δίκτυο μπορεί να υπάρξει. Αρκεί να υπάρξουν οι ανάλογες προϋποθέσεις, λίγες, όχι μεγάλες, που δεν έχουν ληφθεί σήμερα από το Υπουργείο.
Τώρα, πείτε μου και για τις εκκλησίες. Ανοίγουν οι εκκλησίες στις 17 Μαΐου. Ποια είναι η γνώμη σας?
Κοιτάξτε τώρα.
Σας ρωτώ γιατί υπήρξε και αυτή η παρέμβαση Μόσιαλου, ο οποίος μίλησε για τη Θεία Κοινωνία. Είπε να μην γίνεται η Θεία Κοινωνία σε πρώτη φάση.
Μέχρι το εμβόλιο.
Μέχρι το εμβόλιο. Ή αν γίνεται να βρεθεί νέος τρόπος για να γίνεται. Και προκάλεσε οξύτατη αντίδραση από την Εκκλησία.
Ωραία, η Εκκλησία μιλάει με βάση τα δόγματά της. Τα σέβομαι. Την πίστη της και τα δόγματά της. Τα σέβομαι. Αλλά δεν υπάρχει ένα θέμα δημόσιας υγείας. Αν ανοίξουν οι εκκλησίες, όχι να κάνει την προσευχή και να βγει ένα κερί κάποιος άνθρωπος ατομικά, αλλά για να πηγαίνει το εκκλησίασμα. Και να πηγαίνει για να μεταλαμβάνει κιόλας, γιατί η λειτουργία χωρίς μετάληψη δεν υπάρχει. Σε αυτό έχει δίκιο όταν το λέει η Εκκλησία. Αλλά ρωτώ, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την μετάδοση μέσω της μετάληψης? Δεν πάω να πιστέψω ότι μια πολιτεία θα πει ότι εφόσον το δόγμα, το θρησκευτικό λέει αυτό, το δέχομαι. Δεν πάει θέμα δημόσιας υγείας. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Εκκλησία, η οποία έχει κατ' οικονομία να βρει λύσεις, έχει τη σοφία να βρίσκει λύσεις, αυτός ο θεσμός, ο υπερενόβιος θεσμός, το τόσων αιώνων θεσμός, σε ανάλογες περιστάσεις, όπως μας είπε ο κύριος Γιαναράς, ο καθηγητής θεολογίας, συνάδελφος στην Καθημερινή την προηγούμενη Κυριακή, αντί να έχουν τα κοχλιάρια που από στόμα σε στόμα θα γίνεται η κοινωνία, δίνανε το σώμα του Χριστού στο χέρι, ευλογημένο από τον Παπά, στο χέρι του πιστού και το έβαζε αυτό μάθο μόνος του. Αυτό έχει συμβεί, επαναλαμβάνω, ως θεία κοινωνία. Κατ' οικονομία, αυτό είναι για κατ' οικονομία. Αλλά κατ' οικονομία μιλάμε σήμερα για πολλά πράγματα. Δεν θέλω εγώ να υποδείξω τίποτα. Αλλά πιστεύω ότι η Εκκλησία, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη ζωή, που είναι η βάση, θανάτου, θάνατο πατή σα, Αυτό δεν είπαμε στην Ανάσταση. Η ζωή είναι η βάση της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη το θέμα της δημόσιας υγείας, που είναι η βάση της ζωής. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο αντιπαράθεσης αυτό, αλλά να καταλάβει η Εκκλησία και να λάβει τα μέτρα της, όπως και στην πορεία αυτού του διμήνου η Εκκλησία προσαρμόστηκε σε μια νομική κατάσταση που είχε δημοδοθεί με αυτήν της πολιτείας. Στην αρχή θυμάστε τι έλεγε, μετά μπήκε. Θετική είναι η εξέλιξη. Μα κάνει να μπαίνει από την αρχή σε μια συνεννόηση με την πολιτεία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν θέλω μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια τέτοια συνεννόηση των παραγόντων του δημόσιου βίου, που είναι η πολιτεία με την Εκκλησία.
Ευχαριστώ θερμά τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Οφίλη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ.
Γεια σας.